Ascultați emisiunea Creștini în acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și astăzi la emisiune. Astăzi vorbim despre două evenimente care vor avea loc în Timișoara. Primul dintre ele este o seară de rugăciune pentru musulmani, ce va avea loc luni 22 mai, și de asemenea vom discuta despre perioada de rugăciune de 30 de zile pentru lumea musulmană, care va începe din data de 27 mai, perioada ce corespunde Ramadanului în cultura islamică. Astăzi, când vorbim despre rugăciune pentru musulmani, invitatul nostru este Narcis Vlașin, care a petrecut 15 ani în diferite țări din lumea musulmană. Narcis, ne pare bine că ești pe frecvență cu noi.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație și este o bucurie să văd că sunt oameni interesați să se roage pentru cei din lumea islamică.
De data aceasta ești împreună cu noi prin intermediul telefonului, nu ești în Timișoara, dar le vom spune ascultătorilor că în câteva zile vei fi în Timișoara și te pot vedea, te pot asculta la această întâlnire de rugăciune pe care o anunțam mai devreme. Vorbim despre problema musulmanilor și este o problemă actuală, pentru că numărul refugiaților în Timișoara crește. Conform unor surse pe care le am, 1000 de persoane tranzitează lunar centrul de refugiați de aici, din Timișoara, și apoi ei sunt redistribuiți în alte părți. Deci este o problemă actuală. Întrebarea cu care începem această discuție: de ce să ne rugăm pentru musulmani în această perioadă a Ramadanului?
Da, trebuie mai întâi menționat câteva lucruri despre ce înseamnă Ramadanul. Ramadanul este o lună, una dintre cele 12 luni în cadrul calendarului islamic, care este diferit de al nostru. Noi suntem la anul 2017, ei sunt la 1300 și ceva. Și este, iau lunile care sunt în 30 de zile, nu au felul nostru de a ține calendarul. Această lună de 30 de zile a Ramadanului este o lună în care musulmanii sunt îndemnați, sunt încurajați să postească de la răsăritul soarelui, sau zic ei, de la apusul lunii, deci de dimineața de vreme, până la răsăritul lunii seara. Înainte de a pune luna, se scoală, mănâncă, fac o rugăciune de închidere a gurii și după aia toată ziua, uite, acum este luna mai, înspre iunie, nu vor mânca, nu vor bea absolut nimic, până când răsare luna seara. Și va avea loc o rugăciune de deschidere a gurii și apoi vor putea încet, încet să mănânce. Și este o perioadă în care oamenii postesc din lumea islamică, se roagă, se apropie mai mult de Dumnezeu. Noi, ca și creștini, la o inițiativă a unor frați, care uită deja de mai bine de 20 de ani, formează acest ghid de rugăciune pentru lumea islamică în această perioadă a Ramadanului. Suntem încurajați să ne rugăm și noi împreună cu musulmanii, dar nu să ne rugăm neapărat la lucrurile, pentru lucrurile pentru care ei se roagă, ci să ne rugăm pentru ei, pentru mântuirea lor, pentru pace în această zonă, să ne rugăm pentru familiile lor, să ne rugăm ca Dumnezeu să le deschidă ochii și să înțeleagă adevărata Evanghelie.
Chiar la asta mă gândeam, care ar fi câteva sfaturi de rugăciune, câteva recomandări, câteva direcții, lucruri pentru care să ne rugăm atunci când vorbim de musulmani. Amintim faptul că începând cu data de 27 mai va începe Ramadanul, această lună de rugăciune specială a musulmanilor și pentru musulmani.
Da, vedeți, în fiecare an un pic accentul este diferit. Anul trecut am vorbit despre grupurile etnice neevanghelizate și foarte multe detalii despre cum trăiesc oamenii în aceste grupuri etnice. S-au făcut cercetări și se spune că sunt aproape 3000 de limbi pe glob în care nu este tradus absolut niciun cuvânt din Sfânta Scriptură. Sunt într-adevăr limbi vorbite de mai puțini oameni, dar limbi vorbite de peste 100 de mii de locuitori sunt aproximativ 1000 și se încearcă ca și în aceste limbi până în anul 2020 să fie tradus măcar o Evanghelie sau chiar întregul Nou Testament. Uite, asta ar putea să fie un scop al rugăciunii, ca în limbile acestea să se traducă scripturile. Un alt lucru care este, de fapt, accentul principal al acestui ghid de rugăciune este să ne rugăm pentru viața de familie. Sperăm și noi în România, acum cu referendumul acesta pentru familie, parcă un pic viața de familie este la ordinea zilei, subiectul acesta este la ordinea zilei pentru noi. Dar avem descrise în acest ghid diferite familii din diferite părți ale lumii și ne încurajează să ne rugăm pentru familiile, felul în care este familia. Acesta este un subiect sensibil, pentru că 97% dintre musulmani nu își aleg ei personal soțiile, aleg părinții, de exemplu. Viața de familie este structurată altfel în majoritatea țărilor islamice decât este structurată la noi. Dar așa cum este, familia merge înainte și suntem încurajați să ne rugăm.
Dacă vorbim de familie și de subiecte sensibile, chiar duminică am avut o acțiune în parc și acolo, la un moment dat, lângă noi era o familie, de fapt erau două mame și copiilor, nu erau soții, sau nu i-am văzut noi. Și lângă mine un bărbat, noi eram, ce să zic, la o distanță de un metru sau doi de această persoană, erau în spatele nostru, și un bărbat zice, care și el era cu familia lui, zice: oare are centura la ea? Prima dată nu mi-am dat seama la ce se referă și apoi m-am prins că se referă la o centură cu explozibil. E chiar supărător să privim lucrurile așa. Adică, în ultima vreme există o suprapunere între musulman și terorist. Până la urmă e deranjant. Cum să ne apropiem? De ce să ne apropiem de musulmani?
Da, acestea ar fi un pas în față în perioada aceasta Ramadanului în care ne rugăm pentru ei. S-ar putea să vrem unii dintre noi, și bine ar fi, să facem un pas în față, cum spuneam, și să îi mergem să-i întâlnim. Avem mulți studenți în campusurile universitare din diferite țări islamice, avem refugiații de care pomeneai mai devreme în centrele de refugiați, și poate și alți oameni care sunt deja așezați în Timișoara ani de zile, vorbesc și românește, fie prin business, fie prin alte mijloace, sau așezate în țară. Eu cred că este un moment în care noi ar fi cazul să invităm. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25, întrebând ucenicii înainte care sunt oile și care sunt caprele, printre acele 5 lucruri, criterii pe care el le spune că oile fiind cei care intră în împărăția lui Dumnezeu, spune: am fost gol și m-ați îmbrăcat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, mi-a fost foame, mi-ați dat de mâncare, și zice: am fost străin și m-ați primit în casele voastre. Străin, am fost imigrant, am fost străin în țara dumitale și ai venit pe la mine. Este învățătura Domnului Iisus Hristos să primim pe străin, să îl cazăm, să-l ajutăm cum putem. În acest caz, să-l primim în viața noastră, să-l primim în biserica noastră, poate că o vreme va continua să fie străin. După aia va deveni de-al castelei. În lumea islamică este acest proverb: primele 3 zile toată lumea este musafir, după aia face parte din casă. În sensul că primele 3 zile te ținem liniștit, nicio problemă, dar după aia mături și tu, sap și tu grădina, cureți și tu cartofi, devii parte din familie. Cred că acest lucru este foarte important, să nu ne fie teamă, să ne apropiem, să vorbim cu ei, fie pe stradă, fie invităm la o cafea, și mai ales să invităm în casele noastre, să ne punem viața, să zic așa, nu vorbim de riscuri, cu centuri, cu lucruri de astea, pentru că noi în România nu am avut, și să dea Dumnezeu să nici nu avem situații de acest gen. Și cred că teama aceasta este mai mult o barieră pe care noi ne-o punem mental ca să nu ne apropiem de ei. Dar
Narcis, tu ai locuit în străinătate, am putea spune, în Asia, aproape 15 ani din viața ta. Ai avut parte de frică în raportarea la musulmani? Ai călătorit în foarte multe țări.
Acum, mai în glumă, mai în serios, am fost aproape în jumătate din țările lumii, și poate în jumătate, mai bine de jumătate din țările islamice ale lumii în plus. Am fost de două ori furat și amenințat. O dată în Amsterdam și o dată în Berlin. Nu am avut parte de amenințare sau de ostilitate directă în aceste țări islamice în care am fost. Într-adevăr, sunt zone, și mi-aduc aminte de zona controlată de Hamas din Liban, de exemplu, în care parcă tăiai cu cuțitul această, să zic așa, ostilitate. dar nu, ei n-aveau nimica cu mine sau cu mine personal, că n-am făcut eu nimica greșit pentru ei, să zicem așa. Dar, într-adevăr, pe alocurea se vede o ostilitate pentru creștini și pentru un anumit fel de creștin care vine și dă cu Biblia peste gard sau în cap și încearcă să le explice lor ceva. Oamenii aceștia au trăit creștinismul și l-au experimentat mai mult decât noi. Să nu uităm că învățăturile creștine și creștinismul s-a dezvoltat în Asia, în Orientul Mijlociu, și de acolo a plecat peste tot în lume. Deci, nu cred că, da, într-adevăr, percepția generală în România, noi asta ajungem să vedem la televizor acte de terorism și așa mai departe, dar nu este semnificativ pentru întreaga lume islamică. Am putea spune poate un 2%, dar nu e semnificativ.
Dacă vorbim de ostilitate, cum putem să ne rugăm pentru musulmani când percepția generală și uneori chiar percepția personală este ostilă?
Nu este ușor. Nu este. Domnul Iisus Hristos n-a spus iubiți-i pe vrăjmași numai dacă simțiți că nu sunt vrăjmașii voștri. El a spus iubiți-vă vrăjmașii. Deci s-ar putea percepția mea să fie corectă, adică ăsta mi-este vrăjmaș. S-ar putea să fie incorrectă. În sensul că el nu mi-este vrăjmaș personal, dar eu să-l percep ca un vrăjmaș. Oricare ar fi situațiile, eu ca și creștin sunt îndemnat să-l iubesc, a-l iubi pe cineva înseamnă că mă rog pentru el, îmi pasă de el, sunt curios să știu dacă are de mâncare, dacă e dor de familie, dacă pot să-l ajut cu ceva, să mă duc să-i traduc în limba locală, mă duc el la medic și așa mai departe. Sunt multe lucruri pe care le putem face. Sentimentul nostru este oarecum mai puțin important. Am aici o familie în localitatea unde suntem, avem o familie de sirieni refugiați și este o doamnă care s-a îndrăgostit efectiv de această familie. Din punctul meu de vedere, această emoție poate face bine la un moment dat, dar poate face și rău, pentru că dânsa este relativ, să zic, prea entuziasmată, este dispusă chiar să-i adopte și așa mai departe, deși sunt oameni maturi. În ideea de a ajuta într-un fel sau altul, trebuie să găsim căi sănătoase, normale, de a ne pune în aplicare învățăturile pe care deja le avem.
La Radio Vocea Evangheliei, în direct, prin telefon, vorbim cu Narcis Vlașin, care a petrecut 15 ani în diferite țări din lumea musulmană. Vorbim despre această perioadă care se apropie de 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Înainte de a lua o pauză muzicală, aș dori ca să lansez o întrebare, pentru că dorim să privim și o altă realitate. O informație pe care am primit-o chiar astăzi, Narcis, spune că 90.000 de creștini sunt uciși anual. Asta înseamnă că în ultimii 10 ani, spun acești oameni, circa 1 milion de creștini au fost omorâți în lumea întreagă și noi știm că cele mai multe persecuții de astăzi sunt în lumea musulmană. Cum să ne rugăm în acest caz? Dar vom răspunde la această întrebare după ce vom asculta o piesă Alin și Emima Timofte la Apă de Viață.
Atunci că fii vei Salvator și împlinire îți mulțumesc și mă închin, căci Tu ai promis să așez tronul Tău în inima.
Noi astăzi vorbim despre două evenimente care vor avea loc în Timișoara. Primul dintre ele este o seară de rugăciune pentru musulmani ce va avea loc luni 22 mai la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. Evenimentul l-am numit Hristos pentru musulmani. De asemenea, vorbim despre perioada de rugăciune de 30 de zile pentru lumea musulmană, împreună cu invitatul nostru care este Narcis Vlașin. El a petrecut 15 ani în diferite țări din lumea musulmană. Narcis, ești în direct din nou prin telefon la Radio Vocea Evangheliei. Te mai avem pe fir?
Sigur că da, mă bucur să fiu cu voi și abia aștept să răspund întrebării pe care ai pus-o înainte.
Da, întrebarea pe care am lansat-o înainte de a asculta această piesă a fost: cum să ne rugăm noi pentru musulmani când cei mai mulți creștini sunt persecutați tocmai în țările musulmane?
Chestiunea este un pic complicată. Ofereai o cifră de 90.000 de creștini care sunt uciși anual. Această cifră este înaintată de un institut care studiază libertățile religioase și nu este totdeauna peste tot acceptată ca fiind corectă. Cea mai rezervată cifră care se oferă anual și care este studiată și analizată foarte bine este cea a organizației Open Doors. Și ea pentru anul 2016 înaintează o cifră undeva în jurul a 5.000 de creștini morți pentru credința lor. Diferența între 5.000 și 90.000 este foarte mare și cei de la Institutul de Libertăți Religioase din Italia care au făcut studiul, ei spun că sunt foarte mulți oameni care mor în Africa, unde nu au buletine, nu au ID și de aceea nu sunt băgați în studiul care este înaintat de către organizația Open Doors. Oricum ar fi, un om care moare pentru credința lui creștină este mai mult decât este necesar sau decât ar putea fi acceptat. Vorbim de oameni care mor și astăzi pentru faptul că sunt creștini. Uneori vedem și la televizor lucrurile astea, acum 2-3 săptămâni, dacă nu mai mult, de flori, nu, sau de Paști, când au intrat cu bombele acelea în bisericile din Egipt. Și apropo, în Arad va avea loc vineri seara o mică conferință în care va veni un frate din Egipt și ne va aduce exact detaliile care s-au întâmplat acolo și situația creștinilor. Ei, revenim. uitându-ne la persecuția creștină asupra creștinilor din lumea de astăzi, ne punem întrebarea care ai pus-o, cum să mă rog pentru ei? Fratele meu este ucis, părinții mi-au fost uciși și cum să mă rog eu pentru omul care a făcut lucrul acesta? Noi ca și români cred că înțelegem mult mai bine lucrurile astea ca și majoritatea celorlalte națiuni, pentru că noi am avut oameni care ne-au omorât frații, părinții în închisorile comuniste. Dacă citim cărțile fratelui Vurbrand, deschidem ușa acestei zone a persecuției și pricepe mult mai bine ce se întâmplă. Dar, oricum ar fi, Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat din prima, încă de când era El pe pământ, zice, așteptați-vă să fiți bătuți în sinagogile voastre, așteptați-vă să fiți omorâți. Domnul Iisus Hristos a spus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, așteptați-vă să fiți sfâșiați, să fiți puși în situația, dar nu mai avea alternative și să trebuiască să alegi între viața ta și credința ta. Acest lucru n-ar trebui să ne oprească deloc, să ne rugăm pentru musulmani. Un singur lucru mai vreau să adaug aici, biserica timpurie, când a dat față cu primele persecuții în Faptele Apostolilor, ei nu s-au rugat ca Dumnezeu să încheie persecuția sau să dea la o parte persecuției. Și avem rugăciunea faimoasă și frumoasă din Fapte 5, în care spune, Doamne, dă putere robilor tăi să fie de mărturie, dă curaj, dă îndrăzneală robilor tăi să continue să stea drept în mijlocul persecuției. Cred că aceasta este rugăciunea mai corectă din punctul meu de vedere. Pentru că noi știm de la Irineu încoace, sângele martirilor este sămânța bisericii. Cu cât ei ne omoară mai mult, cu atât creștem noi mai mult.
Asta înseamnă că pe lângă musulmanii pentru care noi ar trebui să ne rugăm în această perioadă, să ne rugăm pentru creștinii care locuiesc în aceste țări musulmane, ca să aibă putere în mărturia lor și să aibă putere de a continua să-L urmeze pe Domnul. Și de asemenea, există totuși o tensiune în relațiile dintre musulmani și creștini. Tu, Narcis, ai fost în câteva țări musulmane în calitate de mediator între diferite grupuri etnice și chiar grupuri religioase. Acum îmi trece prin minte Iordania, Siria, alte țări de genul acesta tensionate. Cum se poate face pace între musulmani și creștini? Cum ai reușit tu să-i aduci la un numitor comun în acele țări?
Sunt diferite metode. Există, tehnic vorbind, există un manual sau mai multe, să zic așa, proiecte sau programe care s-au oferit. Unul dintre ele, cel care noi l-am dezvoltat, a fost pe acest aspect al religiosului și să încercăm să facem pace între popoare folosindu-ne de credința lor. Și am dezvoltat un program în care 3 zile aducem împreună oameni din diferite religii. De exemplu, în Bosnia am adus musulmani, suniți, sufiți, șiiți, am adus creștini, catolici, ortodoxi, protestanți și am stat 3 zile în jurul mesei și am întrebat pe fiecare în parte, i-am lăsat să împărtășească, există o metodă, v-am spus, prin care punem în aplicare, i-am întrebat cum anume și ce anume găsești în credința ta care te-ar ajuta să faci pace. Și foarte frumos, fiecare din Coran sau din credința lui, din sursele credinței lui, au găsit texte poate mai mult decât celelalte care îndeamnă la război, texte care zice, nu, eu trebuie să trăiesc în pace cu vecinul meu, indiferent de religia lui, trebuie să-l iubesc, trebuie să-l slujesc, trebuie să am grijă de vecinul meu. Și astfel, pe fiecare dintre ei, ne privind la diferențele dintre noi, ci privind la lucrul nostru comun, lucrul drag nouă, adică credința noastră personală, dezvoltând acest lucru, acest aspect, i-am ajutat să facă pace unii cu alții. Mi-aduc aminte a doua sau a treia zi la prânz un frate păstor protestant din Sarajevo se ia la îmbrățișare cu muftiul asistent, cu cel de-al doilea, să zic așa, arhiepiscopul la Sarajevo-lui și se pupă unii cu alții, descoperă că locuiesc în același cartier după ani de zile și se invită unul pe altul la locul lui de rugăciune. Cel mai greu, dacă ar fi să mă refer aici, este să facem pace între în cadrul aceleiași religii, de exemplu, în cadrul islamului sau în cadrul creștinismului, eram în Liban și în zona aceasta a Orientului Mijlociu sunt 7 feluri de ortodoxi. Și foarte greu am reușit să pun câteva feluri de ortodox la masă și nu prea vreau să vorbească unul cu celălalt. Un monah siriac nu vrea să vorbească cu un maronit sau cu un melchit. Era complicat. Exact același lucru și cu șeihul Mohamed din Al-Faida, din vechiul Sidon, cum îl știm noi. Nu vrea să vorbească cu partenerul lui din același raș, care era șiit, ăsta fiind sunit. Deci e mai greu să faci, să zic așa, să-i ajuți pe ei în cadrul aceleași religii. Dar interreligios pare a fi mult mai ușor, pentru că treci mai ușor brazdele, îl consider pe celălalt, îi dai un spațiu mai larg. Dar în cadrul credinței tale parcă strâmtorezi poarta. Nu este ușor, dar nu este nici imposibil, ca să răspund la întrebare.
Trebuie căutate puncte comune, puncte de pace în fiecare credință și lucrul acesta totuși nu are scopul de a ajunge la un ecumenism, ci așa cum am zis încă din început, noi ne rugăm și tema serii de rugăciune despre care vorbim și vom intra în mai multe detalii mai târziu, este tocmai aceasta, Hristos pentru musulmani. Nu o unitate așa ca o supă în care le găsești pe toate, un New Age, ci un Hristos viu pentru musulmani. Și dacă vorbim de Domnul Iisus Hristos, vorbim de o întoarcere a musulmanilor la Domnul Iisus Hristos pe plan mondial în ultima vreme, în ultimii zeci de ani, mai mult decât în toți ceilalți ani până acum. Eu am găsit niște cifre care spun că peste 10 milioane de musulmani s-au întors la Hristos în ultimii zeci de ani. Un motiv pentru care musulmanii sunt dezamăgiți de religia lor și caută răspunsul în altă parte și îl găsesc în Hristos este tocmai acest fenomen pe care noi îl cunoaștem drept statul islamic, aceste mișcări teroriste, aceste mișcări pline de ură. Și aș pune aici o întrebare, dar nici nu știu dacă mai este nevoie de răspuns. O întrebare, oare această mișcare de rugăciune, care este din partea creștinilor venită, să aibă ca răspuns tocmai această întoarcere a musulmanilor la Hristos?
Cu siguranță Domnul Iisus și Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și dă răspuns. Alte motive ar fi globalizarea. Musulmanii se mută și ei dintr-o parte într-alta și le este mai ușor. Creștinii se mișcă mai ușor dintr-o parte într-alta și mai mult creștini decât în alte părți, ale istoriei. Și în acest fel credința creștină se răspândește mai ușor. Nivelul culturii este același la generația tânără oriunde ar fi în lume. Când mergi în Orientul Mijlociu, de exemplu în Beirut, sau mergi în São Paulo, sau mergi în Colombia, sau mergi în Nairobi, tinerii au exact aceleași preocupări. Interesează tehnologia, interesează să aibă un telefon bun, interesează să aibă un job bun și spun întrebări de identitate. Nu mai țin cont de tradițiile părintești, din orice religie ar face parte. Deci este un fel de nivelare globală a învățăturii, a credinței și acest fond ar putea să fie bun sau ar putea fi fructificat mai mult de către creștini decât este acum. 10 milioane în ultimii 10 ani sau câteva, poate mai bine de 10 ani, este puțin. Noi vorbim de 1 miliard și 3-400 de musulmani pe glob. Este o picătură într-un pahar cu apă. Dacă ar fi să gândim așa, dar totuși 10 milioane sunt mai mult decât nimica, este o cifră imensă care trebuie să ținem cont și mulțumim lui Dumnezeu că astăzi într-adevăr pe glob se convertesc la creștinism mai mult musulmani decât oricând altcândva în istoria omenirii. Și să dea Dumnezeu să fie tot mai mulți.
Stăm de vorbă cu Narcis Vlașin, cel care a petrecut 15 ani în diferite țări din lumea musulmană și pentru că ne apropiem de această perioadă de rugăciune pentru musulmani, care va începe în 27 mai, vorbim despre un eveniment care va avea loc în Timișoara zilele viitoare, o seară de rugăciune pentru musulmani. La această seară de rugăciune sunt invitați creștinii din orice biserică. Evenimentul va avea luni 22 mai la Biserica Poarta Cerului din Timișoara, strada Banu Mărăcine, numărul 22. Narcis, tu vei fi prezent acolo. Ce se va întâmpla? Ce ai de gând să le spui celor care vor veni la rugăciune? Vor fi mulți tineri, din câte știm, dar de asemenea invităm pe toți cei care iubesc musulmanii sau poate chiar cei care nu iubesc pe musulmani, dar vor să iubească și să se roage pentru ei.
Păi nu le spun toate acum, că dacă le spun toate acum nu mai vin la întâlnire. Dar în mare vreau să le spun câte ceva despre ce înseamnă a fi musulman, câte ceva despre ce înseamnă cele 5 prerogative sau lucruri pe care trebuie să le facă un musulman, unul dintre ele fiind și acest timp de post de 30 de zile în fiecare an. Vreau să le spun câte ceva despre cum vede Dumnezeu faptul că sunt așa de mulți musulmani pe glob și care este inima lui, cum bate inima lui Dumnezeu pentru acești oameni, și apoi ce-am putea noi să facem ca și creștinii. Uite, noi vorbim despre această campanie de rugăciune pentru lumea musulmană, dar putem să facem mult mai multe decât atâtea și despre aceste lucruri vom vorbi luni seara.
Te așteptăm lunea viitoare de la ora 7 seara la Biserica Poarta Cerului din Timișoara, strada Banu Mărcine, numărul 25, și de asemenea îi așteptăm pe creștini la rugăciune pentru musulmani. Este un eveniment în care dorim să arătăm dragoste pentru oamenii care au nevoie de Hristos. Luni 22 mai la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. De asemenea, îi invităm în fiecare zi în perioada Ramadanului, începând cu 27 mai până în 25 iunie, pe creștini să se roage pentru musulmani. 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană.
Narcis, în scopul acesta, dacă îmi permiți, am printat câteva mii de ghiduri de rugăciune. Există și o aplicație pe internet, se numește 30 zile, se poate căuta și acest ghid poate să fie un ajutor pentru perioada de rugăciune în timpul Ramadanului.
Pentru timișoreni, aceștia pot într-adevăr să-și ia aplicația sau să caute pe site-ul Știri Creștine informații despre aceste 30 de zile sau de asemenea pot lua ghidul, îl pot primi gratuit de la librăria Kerigma din Timișoara, undeva în piața Maria, în zona Pieței Maria. Narcis, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost împreună cu noi, chiar dacă astăzi n-ai putut să fii în studioul nostru, dar ai fost împreună cu noi prin telefon și cu Duhul tău ai fost aici împreună cu noi și ne-ai adus mai aproape de inima lui Dumnezeu.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și fie ca prin fiecare dintre noi să vedem faptul, să vedem musulmani care vin la Hristos și se îndrăgostesc de Hristos și stau lângă El, indiferent care ar fi posibilele riscuri sau persecuții.
Mulțumim tare mult!
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.